Sveicināti cienījami radioklausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tuliņ jums pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmā vārds frakcijas jaunā vienotība deputātei Zanei Skujiņai Rubenei. Lūdzu.
Jā. Labdien, cienījami radioklausītāji. Ar jums kopā Zana Skujiņa Rubena no Jaunās vienotības un šodien aizdījām gana dinamisko saimas kārtējo sēdi un jūtam, ka es vien vairāk aktualizējas jautājumu par valsts budžetu 2025. Gadam un tostarp par nodokļu izmaiņām un šodien skatījām iesniegtos grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Un ņemot vairāk, ka koalīcijas partneri ir vienojušies, ka strādājošo vecāku pabalsts nākamgad tiks palielināts līdz 75%. No piešķirtā vecāku pabalsta apmēra līdz šinējo 50% vietā, tad Nacionālās apvienības iesniegtos grozījums par strādājošo vecāku pabalsta palielināšanu līdz 100% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra mēs noraidījām. Zinu, ka tas izklausās ļoti daudz ciparos un varbūt grūti uztvert, un mēs arī, protams, saprotam, ka demogrāfijas atbalsta mehānismu stiprināšana ir būtiska, tostarp veicinot un atbalstot iespējas jauniem vecākiem paralēli bērnkopībai arī oficiāli strādāt, bet šeit arī ir izkristalizējies, ka tai ir nepieciešams sistemātiskas izmaiņas, gan risinot jautājumus par valsts atbalstu gados jaunajām māmiņām, bezdarba pieredzes, gan domājot par māmiņu sociālo aizsardzību, kas šobrīd varbūt ir atstāta mazliet novērtā. Tādēļ noteikti runāsim arī ar Labklājības ministriju, lai šo jautājumu risinātu. Šodien arī dzen skatījām satiksmes ministra Kaspara Briškena demisijas pieprasījumu. To, protams, mēs noraidījām, jo šobrīd spēkā ir arī koalīcijas līgums, kuru mēs stingri ievērojam, un atbilstoši tam par ministra demisiju var lemt vainu valdības vadītājs vai politiskais spēks, kurš satiksmes ministru ir izvirzījis amatam. Un trešā lieta noslēdzošā, par ko es šodien vēlos jūs informēt, ir par to, ka trešajā lasījumā skatījām un atbalstījām arī grozījumus darba likumā, kas tika arī iepriekšējā rudens sesijā plaši apspriesti, un tas paredz, ka respektīvi neviens darba devējs nav tiesīgs nepamatoti pieprasīt krievu valodas zināšanas. Un lingvistiskās diskriminācijas izskaušana darba tirgu ir bijusi arī Jaunās vienotības prioritāte, īpaši runājot par jauniešu nodarbinātību. Un vēlos piebilst, ka faktiski Eviks Siliņas vadībā ir valdība ir līdz šim pirmā valdība, kas valdības deklarācijā arī ir iekļāvusi šo punktu par lingvistiskās diskriminācijas izskaušanu, jo krievu valodas nezināšana nedrīkst būt šķērslis jauniešiem integrēties darba tirgū. Tas no manis šodien viss, lai jums jauks vakars un paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais runās frakcijas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valdis Maslovskis.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē tika izskatīta virkne sabiedrībai svarīgu un apspriestu jautājumu. Dažiem no tiem īsumā pieskarušos un izzemēšu varbūt galveno būtību. Ar grozījumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā bija paredzēts veidot vienotu, saprātīgu, samērīgu sociālo pakalpojumu grozu visos reģionos, tas nozīmē visās pašvaldībās. Tas ir atbalstāmi grozījumi, kas sekmēs sociālās palīdzību visiem iedzīvotiem, kam tā ir nepieciešama. Tāpat bija veikti grozījumi darba likumā, ar kuriem ir iecerēts stiprināt valsts valodas lietojumu darba tirgu. Grozījumi tiks aizstāvētas darbinieku tiesības veidzot darba pienākumus, izmantot arī valsts valodu. Tāpat tika veikti grozījumi 23 priekšlikumi grozījumi ceļu satiksmes likumā otrajā lasījumā. Tika izskatīti jautājumi par elektroskrētiņiem, mopēdu definīcijām, par ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu deklarēšanu izmantošanai ceļu satiksmē Latvijā, par militārās tehnikas vadīšanas tiesībām un arī sociālos tiklos, arī Saeimā skaļi apspriestējumi izmaiņām piemērot naudas sodu par atļautā braukšanu ātrumu pārsniegšanu līdz 10 km/h, kas netika atbalstīts gan komisijā, gan arī šīsdienas Saeimas sēdē. Vēlos piebilst, ka sodīt ar brīdinājumu varēja arī iepriekš. Izvērtējot visus par un pret, deputāti uzskatīja, ka šie grozumi nav pietiekami pamatoti un nesasniegs mērķi, jo neaturēs personas no turpmākiem pārkāpumiem. Tāpat vēlos atzīmēt arī grozījumus pašvaldības domas vēlēšanu likumā. Bija ļoti daudz redakcionālu raksturu grozījumu, būs galvenās veiktas izmaiņas par iepriekšējiem laikiem balsošanas, būs jaunas balsošanas zīmes, varēs, kas tiks nolasītas elektroniski. Attiecīgi šie grozījumi nodrošinās tiesiskā regulējuma skaidrību, mazinās administīvo slogu, nodrošinās digitālo risinājumu, izmantošanas iespējas balsu skaitīšanā. Kā arī tika plaši apspriesti grozījumi kredītiestāžu likumā, izsauca arī Saeimā plašas diskusijas par to, lai no bankomātiem izņemtu krievu valodu. Domas deputātiem dalījās, lielākā daļa atbalstīja šo iniciatīvu. Līdz ar to tā būs spēkā no nākamā gada 31. janvāra. Kas ir arī, varu pateikt par kredītiestāžu likuma grozījumiem, kā bankomātu tikls tagad būs apstiprināts un bankomātu tiklu nevarēs bankas izņemt bankomātu un samazināt, teiksim, bankomātu skaitu. Jā. Līdz ar to būs panākts, ka noteiktā attālumā no iedzīvotāja būs noteikts skaits arī bankomātu. Man īsumā būtu viss, jādot iespējas arī kolēģiem izteikties par citiem jautājumiem, kas tika nemazāk skaļi apspriesti šajā Saeimas sēdē un kas nemazāk būtiski visas valsts mērogā. Paldies, cienējamie radio klausītāji, un novēlu jaukas brīvdienas.
Paldies deputātam Valdim Maslovskim, un tagad vārds frakcijas Latvija pirmā vietā priekšsēdētāja vietniekam Kristapam Krištupānam.
Ļoti cienījamie radio klausītāji, šodien sēde bija gana gara, un, protams, ka šodien centrālais notikums bija Kaspara Briškene demisijas pieprasījums. Debats bija garas, un, protams, mēs kā partija atbalstījām demisijas pieprasījumu, bet varbūt es nedaudz paskaidrošu mūsu motivāciju. Šis ir jau trešais demisijas pieprasījums gada laikā. Pirmo demisijas pieprasījumu mēs neatbalstījām, un paskaidrošu, kāpēc. Proti, par cik tikai Kaspars tajā laikā uzsāka savu darbību ministra amatā, mēs uzskatījām, ka mums ir jādod iespēju viņam sev pierādīt, kā saka, ieskrieties, un arī ņemot vērā, ka viņš ir bijis vadošajos amatos gan Air Baltic, gan arī Rail Baltic, mums likās, ka viņš varētu būt tieši tas, kas šīs smagās problēmas situācijas mūsu valstī varētu visināt. Nu, realitāte ir tāda, ka ir pagājis jau gads, un mēs redzam, ka šīs problēmas nav risinātas, viņas pat ir palikušas vēl grandiozākas. Mēs cits starpā varam piebilst, ka vakardienas parlamentārās komisijas izmeklēšanas komisijā arī vadošie iereiņi no Finanšu ministrijas mums lika saprast, ka šīs problēmas satiksmes ministrijā ir diezgan nopietnas. Runājot par pašu Rail Baltic, es negribētu tagad runāt par militāro mobilitāti, jo mūsuprāt jābūt ir, teiksim tā, pēdiņās lielam šīs zemes patriotam, lai nākamos 5 gadus ieguldītu simtiem miljonus šajā projekta nākotnes vārdā, kad mums ir akūtas nepieciešamības aizsardzības budžetā šodien. Atcerēsimies, dargi klausītāji, ka karš notiek pašlaik. Es arī detalizēti negribētu runāt par šo ekonomisko pamatojumu. Vienā no izmeklēšanas komisijas sēdēm mēs skatījāmies pētījumu, kur bija skaidri redzams, ka, ja šīs izmaksas palielinās pa 5%, šis projekts nav ekonomiski pamatots. Pašlaik šīs izmaksas ir palielinājušās vairāk par 500%. Bet ko es jums varu pateikt? Tagad ir diezgan skaidri iezīmējies fakts, ka šis projekts vismaz tādā veidolā, kā mēs viņu iztēlojamies, nu viņš netiks realizēts, jo šajā plānošanas periodā mums tika piešķirts 1,4 miljārdi. Nākamajā plānošanas periodā mums ir vēl iespēja potenciāli pieteikties uz 1,2 miljārdiem, un pie pašiem visoptimistiskākajiem scenārijiem mēs redzam, ka šīs izmaksas ir 4,7 vai pat vairāk miljārdi eiro. Tātad skaidrs, ka mēs nevarēsim šo projektu finansēt no budžeta, jo pārdalīt no citām ministrijām tādas resursus, es domāju, pašreizajā situācijā, tas vienkārši nav iespējams. Es atvainojos, ja es kādu no radio klausītāju, kā saka, cerības par šo projektu, protams, kādam bija, bet nu, izskatās, ka, diemžēl, vismaz ar esošo satiksmes ministrijas vadību realizēts viņš netiks. Pēc šīm debatēm izvērsās arī debata par priekšlikumu, vai vajag sodīt autovadītājus no pirmā pārkāptā kilometra. Padziļināt es jums nestāstīšu, kāpēc mēs šo priekšlikumu neatbalstījām, bet es gribu kārtējo reizi uzteikt savējo kolēģi Edmundu Ziltiņu, bijušo ceļa policijas priekšnieku, kurš ļoti argumentēti izstāstīja visiem klātesošiem, kāpēc tas nav pareizi. Ar to arī es beigšu, novēlu visiem burvīgi atlikušo nedēļu. Liels paldies par jūsu uzmanību.
Paldies Krištupanu kungam, un tagad vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Vitenbergam.
Labvakar, radio klausītāji. Jā, šodien bijām sagatavojuši demisijas pieprasījumu satiksmes ministram Kasparam Briškanam, un mēs uzskatām, ka šim Minhauzenam, pasaka stāstniekam, būtu jādodas prom no satiksmes ministrijas, jo pat grūti vēl iztēloties, kam būtu jānotiek, lai beidzot koalīciju lemtu par Briškana kunga atstādināšanu, ja, jo tā, tas darba stils, kurš tiek piekopts, ir zem katras kritikas. Ja, ja var aiz slēgtām durvīm norakstīt 500 miljardu no nodokļu maksātāju naudas un vairs necerēt un padarīt neiespējamu atgūšanu, šo līdzekļu atgūšanu no, ar Baltic kompānijas, kaut vienmēr gan no kompānijas vadības puses, gan arī no premjera puses ir bijis uzstādījums un ir bijusi komunikācija par to, ka šos līdzekļus mēs atgūsim. Ja, bet te hops aiz slēgtām durvīm šie līdzekļi tiek norakstīti ar sabiedrību. Neviens par to nerunā, pat neuzskata par vajadzīgu to izskaidrot. Jau minēja arī kolēģi par šiem lēmumiem Rail Baltic kontekstā vai precīzāk lēmumiem, kur nav tikuši virzīti, kur nav pieņemti, ja tad arī šeit pa brīdim tiek kaut kādas utopiskas idejas prezentētas, bet līdz galam valdībā neviena lēmuma nav bijis un ir tā jau pagājis tādos solījumos un sapņošanā ir pagājis vesels gads un lēmumi nav bijuši, ja, un te jau tas uztraukums ir nevis par to jau tik daudz kas tiek darīts šobrīd ministrijā un kas tiek sabojāts, bet arī par tam pagātnes iestrādnēm, ja, kur ir bijuši virkne dažādu programmu, par kur finansējumi ir bijusi panākt vienošanās, tas šobrīd viss tiek apdraudēts, ja, gan finansējums ceļa stāvokļa uzlabošanai, ja, ka tur ar vieglu roku no tā šobrīd atsakās, ja, gan bateriju vilcienu iegāda, kas bija plānota, lai iegādātos jauns vilciens maršrutā uz Siguldu un arī uz Valmieri, ja tad šajās līnijās tad, pēc šī lēmuma nekādu uzlabojumu tuvākajos gados nav plānoti, ja, un pretī nekas nav ticis piedāvāts. Ja. Bet, jā, komisija Saeima neatbalstīja šo demisijas pieprasījumu, pat bez tādu skaidrojumu, jo koalīcijas deputāti klusēja kā ūdeni mutē ieņēmuši, un jā, tā ir acīm redzot disciplīna, ja, bet no šīs disciplīnas cieši gan sabiedrība, gan valsts intereses, kuras esošais ministrs pārstāvēt, acīm redzot, nespēja. Un, nu, turpināsim sekot līdzi un norādīsim uz nepilnībām viņa darbā un ceram, ka beidzot arī premjeras Siliņas mērs būs pilns un lēmumi tiks pieņemti. Otra, varbūt netik labā lieta ir par koalīcijas lēmumu neatbalstīt Nacionālās apvienības sagatavoto priekšlikumu, kurš paredzēja tiem vecākiem, kuri atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā legāli strādāt kaut uz nelielu slodzi, ja, lai nezaudēt darba iemaņas, lai arī risināt problēmas, kāda šobrīd ir ar darba spēka nepietiekamība, ja, un tas jau nav nekāds sots, ja cilvēks ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, un paralēli kaut nedaudz piestrādā un par to saņem atbilstošu samaksu, ja tad tas tika noraidīts, un bija solījums no koalīcijas puses, ka 75% apmērā šāda samaksa varētu veikt, kas nav pilns 100%, bet varbūt būtu solis uz priekšu, nu, sekosim līdz arī šim solījumam. Bet šodien atbalstīts šis priekšlikums nebija, un pretī neko īsti arī koalīcijas sagatavojas nebija. Un tad noslēgumā par divām pozitīvām lietām Nacionālās apvienības virzītie grozījumi darba likumā tika atbalstīti, un te jāsaka arī visiem jauniešiem, darba ņēmējiem, turpmāk varat brīvi paust savu nostāju, nerunāt krievu valodā, gan darba intervijās, gan pildot darba pienākumus, arī darba sludinājumos, darba līgumos šo krievu valodu prasīt vairs nevarēs, un tas ir liels solis uz priekšu, un arī atceros, ka man kā jaunietim ienākot darba tirgu maniem draugiem, ja, tad tā bija milzīga, milzīga problēma, un tas bija kā apgrūtinājums gan darba intervijās, ja, kur diezgan regulāri darba intervētāji pārgājušo krievu valodu, un tā bija kā norma, ja, tā kā beidzot tam tiks pielikts punkts, un paldies tiem kolēģiem, kuri atbalstīja šo normu, un pie tās diezgan ilgstoši tiks strādāts. Un vēl svarīgs jautājums arī par krievu valodas lietošanu bankomātos. Mans kolēģis Artūrs Butāns bija iesniedzis šos priekšlikumus un tie tika atbalstīti, tā ka turpmāk arī no 2025. Gada janvāra krievu valoda Latvijā bankomātos vairs nebūs pieejama. Ja, tā ka Eiropas Savienības valstu valodās, jā, lūdzu, tāds pakalpojums būs pieejams, bet krievu valodā vairs nē. Tā ka labas lietas, sliktas lietas, diezgan intensīva valdības sēda. Paldies.
Paldies Jānim Vitenbergam, un nākamā runās frakcijas apvienotais saraksts priekšsēdētāja vietniece Aiva Vīksne.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien bija spraiga diena, līdz pašiem pieciem strādājām, bet es gribēšu pieskarties vienam no jautājumiem, ko arī mani kolēģi vēl neminēja. Tātad apvienotais saraksts šodien iesniedza pieprasījumu ministru prezidente Evikai Siliņai par rīcību ar Air Baltic. Noteikti jūs klausītāji esiet jau mēdījos daudz mēnešu garumā jau pamanījuši šo Air Baltic slēgtās sapulces rezultātus, ko mēs pamanam, kad pamatkapitāls tiks vienkārši tā grāmatvediski samazināts līdz tikai 25 miljoniem. Un uzdodas jautājums, kas notiek. Vai mēs turpinam, kā līdz šim, skatīties, noskatīties, kā Air Baltic valde mums sola leiputriju gaišo nākotni, vai tomēr mēs beidzot stingri un nenokāmi kaut ko darīsim un izbeigsim šo Latvijas finanšu augoņu un plīšanu. Tātad, apvienotais saraksts iesniedza šo pieprasījumu, lai saprastu, kas ir noticis, jo bija sēde slēgta, un mēs tikāmies arī ar satiksmes ministru Kasparu Brikšanu, kur informēja, ka ir bijis arī vēl viena cita versija, kas neparedzēja tik drastisku pamatkapitāla samazinājumu un iespējamo nodokļu maksātāju naudas zaudēšanu. Taču sēdes laikā cita ministrijas pieņemto lēmumu bija un kopējā beigās nobalsoja par pamatkapitāla drastisku samazināšanu. Tāpēc uzdodas jautājums, kas tur notika. Bija arī citi jautājumi, vai vispār mēs šo nodokļu maksātāju naudu mēs atgūsim. Un tāpēc, es domāju, arī jūsu un arī mūsu apvienotās saraksta deputātām radās ļoti daudz jautājumus, kuriem neguvām atbildes un arī tai skaitā par elementāras labas pārvaldības principu ievērošanu Air Baltic valdē un galu galā arī padomē, ko tad padome dara, jo padomē jau vajadzētu uzraudzīt. Tajā pašā laikā mēs arī griezāmies ģenerāla prokuratūrā, lai pārbaudītu šī lēmuma tiesiskumu, tikāmies ar ģenerāla prokuroru Stukāna kungu, kurš mums apliecināja, kad šī pārbaude ir uzsākta. Vēl viens fakts, kas parādījās vakardien arī publiskās revīzijas komisijā, valsts kontrole informēja, ka jau 21. Gada starpziņojumā par ieguldījumu satiksmes ministrijas aviācijas nozares kapitāla sabiedrības COVID-19 krīzes seku mazināšanā ieteica ministru kabinetam izvērtēt īpašas kārtības noteikšanu un pasākumu veikšanu valsts ieguldījumu Air Baltic atgūšanas riska pārvaldībai. Tika divi ieteikumi nodot satiksmes ministrijai un nosūtīt divas vēstules ministru prezidentam Kariņa kungam. Līdz ar to valsts kontrole turpinās skatīties, kas notiek ar šiem ieteikumi, un mums uzdodas jautājums, vai tas ir ņemts vērā, izpildīts. Un mūsu skatījumā man šķiet, ņemot vērā, ka tā ir milzīgas nodokļu maksātāju naudas, tas ir puses miljārds, ir man šķiet, ka ir jāsāk mums domāt, ka ir jāstiprinacīm redzot parlamenta lēmumu pieņemšanā, ka varbūt šāda veida lēmumi tomēr ir parlamenta kompetence. Un tāpēc mēs esam uzdevuši šos jautājumus, kuriem gribam dot saņemt atbildi, kas notiek Latvijā ar nodokļu maksātāju naudu. Tas ir tas būtiskākais. Pārējiem jautājumiem kolēģi izteicās, un es jums gribētu novēlēt jauku pēcpusdienu, un nāks arī brīvdienas, baudīsim sauli un gatavosimies rudenim. Paldies jums!
Paldies Aivē Vīksnei, un nākamā runās frakcijas progresīvie deputāte Skaidrīte Ābrama.
Jā, labdien vai labvakar visiem. Jā, šodien bija ļoti sprāga sēdes diena, un pirmajā dienas pusē līdz pusdienlaikam ļoti, ļoti labi varēja izpausties opozīcija, jo, kā jau man kolēģi minēja, šeit Nacionālā apvienība bija sagatavojusi demisijas pieprasījumu attiecībā uz Briškena kunga kā satiksmes ministriju, un arī tā pārējās opozīcijas partijas spauda savu viedokli. Ko es gribētu rezumēt? Es domāju, ka šobrīd var jau izgāzt visu savas dusmas par to, kā ir noticis Rail Baltica procesa vadīšana, vai pareizāk sakot nevadīšana kopš 2011. gada. Bet es domāju, ka mums ir jāsaprot Briškena kungs, kad uzņēmās satiksmes ministra amata pienākumus. Viņš ir tas, kas šobrīd mums ir atklājis, kas īsti tur notiek, jo līdz tā vai mēs kaut ko zinājam, vai kā klausītāji zināja, ka tur vispār tie 1,9 miljardi, tā jau nereāla summa. Jau 2021. 2022. Gadā bija zināms, ka tā summa būs stipri lielāka, vai tie būs 4 miljardi vai vairāk. To mēs esam uzzinājuši tikai pēdējā gadā, man liekas, ka ļoti netaisnīgi, ka tagad viss tas tiek uzgāzts Briškena kungam, kurš ir pirmkārt noņēmis visu šo te slepenības plīvuru un kurš šobrīd tiešām strādā meklēdams risinājums. Līdz 30. septembrim tātad satiksmes ministram ir jāsniedz ministru kabinetam ziņojums par trasējumu un finansējumu, ņemot vērā mūsu ierobežotos līdzekļus gan no Eiropas fondiem, gan arī Latvijas budžeta līdzekļus. Un šobrīd viss uzgāst par to, kas nebija izdarīts iepriekš, arī klausoties iepriekšējā ministra šo te runu, kura laikā vispār nekāda informācija arī nebija darīta sabiedrība. Es domāju, nu nebūsim tādi, kas ir atnes slikto ziņu, tagad teiksim, viņš arī jāsod par to slikto ziņu. Vainīgi bijuši visi. Un tik milzīgi projekti Latvijai, kas ir tiešām, laikam, pirmais nozīmīgākais. Tas nav tikai konkrēti pēdējā satiksmes ministra atbildība. Tā ir visa valdības atbildība, un tāpat tās arī ir Baltica projekts. Neba Briškena kungs bija tas, kas 20. un 21. Gadā pieņem lēmumu piešķirt tik milzīgu finansējumu Air Baltica. Jā, tas bija arī valdības lēmums, kaut gan toreiz arī ļoti daudz, es zinu, iebilda, bet politiķi teica, jā, dodam, jo tā vajag un tā būs labāk. Nu, tagad ir tas rezultāts. Tā kā es domāju, ļausim Briškena kungam strādāt, koalīcija to absolūti neatbalstīja, un es uzskatu, ka tas bija ļoti šodien netaisnīga, zināmā mērā izreikināšanās par visu to, kas iepriekš ir savārīts satiksmes ministrijas jomā, arī ko valdība no savu laiku kārtīgi risinājusi, šobrīd tiek uzgāzts esošiem satiksmes ministram. Vēl pāris jautājumi, te ļoti daudz, kas tika pieminēts, bet es gribētu atgādināt, tātad mēs skatījām arī grozījums ceļu satiksmes likumā otrajā lasījumā, bet tātad, kas būs būtiski jāzina tiem, kas piedalās ceļu satiksmē ar automašīnām, kas ārpus Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas un Šveices, bet tas neatiecas uz Krievijas un Baltkrievijas automašīnām, noteikti iebraukšanas Latvijas teritorijā būs jādeklarējis, kad šis likums stāsies spēkā. Tas būs deklarācija, būs jāveic ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumu portālā. Tur būs norādīta visa informācija, kas ir jāievada, un izņēmums tikai attieksies uz diplomātisko dienestu, nu, kuriem ir īpaši kaut kāda imunitāte vai cits privileģis. Tā kā tas ir ļoti būtiski, un vēlreiz atgādināšu, ka iepriekšējā nedēļā mēs arī ziņojam par to, ka arī Baltkrievijas automašīnas līdz 31. oktobru ir noteikti jāreģistrē. Jā? Tātad tur nevarēs tikai iztikt ar šo deklarāciju. Ir jāreģistrē, un tikai divi izņēmumi ir, kas attiec uz cilvēkiem ar kustību traucējumiem un kas iebrauc īpaši aprīkotās mašīnās pie saviem radiem, tātad tuvākajiem radiem vai laulātā, vai arī tātad šajā tuvākajā rada vertikālajā līnijā, vai arī tie, kas par kuru iebraukšu un informē ālietu ministri, un tas ir saistīts ar valsts interesēm, piemēram, gan politiskie bēgļi, disidenti un citas personas, kuras meklē kādu tātad vieta, kur patvērties. Tas ir. Un vēl ir interesanti arī, kas netika minēts, ka Tautsaimniecības komisijā, ko es vadu, šodien tika nodot prezidents sagatavotais likumprojekts grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Tātad, nu, mēs skatīsim jau ļoti drīz pirmajā lasīmā, bet šis likumprojekts tātad rosina publisko personu kapitāla sabiedrību un tādu publiskajām kapitāla sabiedrībām, padomēm un valdēm ierobežot šo atlīdzību noteikšanu, lai tas tiešām nebūtu tas, kas arī jau šobrīd pārsniedz privātajā sektorā esošo. Tātad pirmais ir punkts par to, ka noteikti tātad nepalielinātu uz turmākajiem 2025. 2026. gadu tajā līmenī, kāds tas ir bijis uz 24. gadu 31. augustu, un arī, ka šī starpība nu, nedrīkstētu, teiksim, pārsniegt arī 80% no privātajā biznesā. Tā kā mēs šo likuma projektu skatīsim priekšlikumu, bet katrā ziņā es domāju, ka deputāti ļoti paldīs arī savu attieksmi, jo tas algu pieaugums publiskajās kapitāla sabiedrībās ir bijis tiešām neadekvāts, vēl ņemot vērā padomas locekļu vai valdes locekļu staigāšanu pa dažādām kapitāla sabiedrībām, tā kā strādājot, bet ir grūti saprast, kā to visu var apvienot. Jā, un, nu, duši arī vēl viena ziņa tas, ka valsts kontrolē būs jauns padomas loceklis, tas ir Mārtiņš Āboliņš, kas līdz šim bija fiskālās disciplīnas padomas loceklis un arī Komercbankas ekonomists, tā kā, nu, tā kā notiek arī kādas pārmaiņas, jā. Paldies un jauku vakaru jums.
Paldies Ābramas kundzei un frakciju viedokļu šodien noslēdz frakcijas stabilitātei deputāte Ekaterina Drelinga. Lūdzu.
Paldies par vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien, kā jau kolēgi minēja, spilgtākas debates bija par Kaspara Briškina demisiju. Bija izteikti vairāki viedokļi. Mūsu frakcija atbalstīja ministra demisiju, jo bija pieļautas vairākas kļūdas. Kaspars Briškins bija tas, kurš jau 10 gadus vada Rail Baltiku projektu uzņemot dažādu samatus. Uz Rail Baltiku tika izterēti vairāki miljoni. Augstas un nekontrolējamās summas, kuras katru mēnesi tiek tērētas uz šo projektu. Šī summa jau ir vairākas reizes lielāka nekā bija ieplānots iepriekš. Mēs esam pret par to, lai cilvēku samaksāti nodokļi tiktu norakstīti uz Aero Baltiku. Tas nav iedzīvotā brīvprātīgais lēmums. Un trešais iemesls bija, ka arī dzelzceļa stācijas darbinieki tiek atlaisti no darba, kas rezultātā noslogos mūsu valsts budžetu. Gribu atzīmēt, ka ministri šodien runāja ar terminiem, kurus bez ekonomikas izglītības ļoti grūti izprast. Cenšas ministris kaut ko izskaidrot tautai, paliek jautājums. Ja mēs pašā sākumā brīvprātīgi būtu ieplānojuši Rail Baltica projektu un izmaksas, tas būvniecības ātri būtu pavisam savādāks. Rail Baltics projektam no paša sākuma bija jāsaskaņo ar budžetu stratēģijas plānu, lai šodien šis projekts nepaliktu par lielāku mūsu valsts kļūdu. Paldies par uzmanību, jaukas brīvdienas!
Paldies deputātei Ekaterinai Drelingai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos!